Velkommen til Vi Streamer Vågen, podcasten, der er en hyldest til Adam Sandler i Grown Ups 2. I studiet i dag sidder manden, der har tilkøbt MTV til sin kabelpakke for at se Shannara Chronicles, Tobias Thompson. Joseph Fiennes mindre kendte handmaid, Peter Vis. Vi starter ud med et segment, vi kalder My Month in Streaming.
My Month in Streaming.
Streaming.
Og i dette segment, der fortæller vi hver især, hvad vi har set den seneste måned på diverse streamingtjenester. Så Tobias, vil du ikke lægge ud?
Jo. Jamen den serie, jeg har valgt at fremhæve i dag, det er en, der hedder Ugly Delicious, som er en dokumentarserie på Netflix. Den sætter fokus på mad. Og har nogle debatter, nogle emner, den gerne vil udforske, som for eksempel sådan, hvad er den perfekte pizza, og hvad er de forskellige former for barbecuing rundt omkring i verden, og hvordan tilbereder man ris og sådan nogle ting. Det er fordi der findes det, der hedder fried rice, som er meget populært i Asien for eksempel, ja, og andre steder i verden. Men det er så ikke så populært i Danmark, så den tager ligesom det op.
Ja, det fik jeg faktisk at spise i forgårs.
Okay, det er meget populært i Danmark.
På plejekilde er det i hvert fald.
Okay.
Jeg fik en grøntsagsblanding.
Var den god?
Næh.
Det gør det jo hver aften.
We stream up on madbloggen.
Madbloggen. Men bag programmet står en Michelin-kok, der hedder Dave Chang. Og han har en masse restauranter rundt omkring i verden, mest i USA. Og det er ligesom ham, der har taget initiativ til den her maddokumentar sammen med en af hans venner. Og det kan man lige så godt se, at det er det, der bærer præg af, at det er ham og så en ven, der lige har besluttet sig for at gå sammen og sige, hey, skal vi ikke lave en dokumentarserie, hvor vi snakker om mad? Fordi den er meget ustruktureret, og har du set den?
Nej, jeg har set en trailer for det.
Ja.
Og det virker også som sådan et par buddies, der bare sådan har besluttet for, ja, kunne det ikke være sjovt at sætte sig og gøre?
Ja.
Ligesom hvis tre personer valgte at sige, hey, skal vi ikke lave en podcast om streamingtjenester? Så lige så struktureret, sådan cirka virker det.
Super. Du har fat i den lange ende der. Men det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den er meget uprætentiøs. I og med, at den er så ustruktureret. Sådan lidt, nej, lad os bare lige snakke om det her. Sådan, og, men også på grund af den måde, som den går til de forskellige emner på. For eksempel i forhold til det første episode, hvor de snakker om pizza. Så udforsker de så, hvad er de bedste pizzaer rundt omkring i verden. Der tager de så til for eksempel til Tokyo. Man skulle måske ikke lige tro, at det var der, man kunne finde noget, som han synes er den bedste pizza i verden. Men han er også i København, for eksempel. Han er faktisk i København meget i løbet af de her 10 episoder. Jeg tror, han er der i 4 episoder.
Et food mecca.
Hvad med Aalborg?
Det er ikke der, nogen, der ligger, så nej.
Stavros pizza nede i Reberen.
Ja.
Er den ikke udmærket? Den ligger ret højt rated på Just Eat.
Det er Stavros selv, der har været inde.
Han har hyret en klikfarm i Østeuropa.
Hvis jeg er i Aalborg, så er det altså Azura, der har de bedste pizzaer. Just saying.
Eller Lanas på nede på Hadsundvej.
Okay, det var lidt sidespor. Men han går rundt og finder den bedste pizza rundt omkring i verden. Men så tager han også lige skridtet nedad, kan man sige, og så siger han, hvad med Domino's for eksempel i USA? Det er jo en meget udskilt restaurant eller pizzakæde, som laver de forskellige ud for at lave noget skrald egentlig.
Ligesom Pizza Hut-agtig.
Ja, men han indrømmer, at han kan godt lide Domino's. Og han er jo en Michelin-kok, det kunne man måske ikke lige tro. Og så sidder han og diskuterer pizza med to af hans feinschmecker pizza buddies, en pizza-bager professionel, der er mega high-rated i New York. Og så bestiller han Domino's til dem, og så sidder de og spiser Domino's pizza, mens de så diskuterer omkring den. Og de andre sidder selvfølgelig og siger, at det er noget værre lort, de sidder og spiser. Men han siger så, at han godt kan lide det, og så han tager så også...
Har han så nogle gode argumenter for, hvorfor, eller er det bare for at være på tværs?
Nej, det er ikke bare, det synes jeg ikke. Det er mere fordi, at han... Altså han siger jo også, at det er jo ikke fordi, at det er verdens bedste pizza, men han siger, at det er
Tilstrækkeligt,
det er standard. Det, altså det er jo ikke fordi, det er dårligt.
Where everybody knows the taste.
Og så følger han så Domino's, deres arbejdsplads, sådan, hvordan de ligesom har sat det her system, og siger, at de jo egentlig ikke en madindustri, de er faktisk nærmest en tech-industri. Fordi når man bestiller en Domino's derovre, så kan du se på din telefon, hvor pizzaen er henne. Er den ved at blive bagt? Er den altså på vej ud? Og hvor langt væk er den? Og sådan nogle ting. Så det er virkelig sådan helt ned i detaljen. Så det er også bare sådan, det er ikke kun sådan en hovski-snovski madserie omkring de bedste ting i verden. Den går også ligesom, den udforsker emnerne sådan meget bredt.
Okay. Det er ikke Bourdain,
så?
Nej.
Er det så...
Kling!
Er der så, altså, er det underholdende? Fordi altså, jeg synes, nogle af de der snakke dokumentarer, ser der, det er enten swing eller miss om den her kemi mellem sådan nogle karakterer, der ligner og kender hinanden og har sådan meget indforståethed, og du siger, den er ustruktureret, om det fungerer eller ej. For jeg synes tit, man har set, specielt på nogle BBC-serier, hvor Stephen Fry for eksempel er ude, og afhængig af, hvem er hans bekendtskaber, han har med, så bliver det enten rigtig, rigtig godt og interessant, eller så bliver det virkelig, virkelig noget indforstået britisk hø. Og altså, er det det samme her? Altså, er der god kemi?
Der er god kemi mellem nogle af dem, han snakker med, fordi nogle af dem, han snakker med, der har han en oversætter med, for eksempel. Så, okay. Så der er det lidt svært at få kemien til at køre.
Ja, ja.
Men det er så også det, der er lidt spændende, at de kommunikerer gennem mad. Men så, han er også, de besøger så også Danmark i mange af afsnittene. For eksempel Noma, fordi at David Chang, han er åbenbart... ja, det er ikke kun Noma.
Det er i hvert fald ikke everyday food.
Nej, det er det ikke, men...
3.500 per kuvert.
Ja, men han er åbenbart bedste venner med René Redzepi fra Noma. Så de har sådan nogle, de hænger ud hjemme ved ham. Og så hjemme ved René Redzepi, der er det så hans kone, der laver mad.
Jeg sidder igen og tænker, det kan være det, fordi det overhovedet ikke er mig, der er segmentet. Jeg synes, det lyder mega kedeligt. Og sådan, nu skal vi hjem til kokken, og så skal vi se, hvad konen laver til jer.
Hvordan vil du, i forhold til at sammenligne det med Everybody Feed Phil? Er det den her?
Altså, Everybody Feed Phil, der er han jo rundt i forskellige byer eller lande. Og der bliver han ført rundt. Altså, han ved nærmest ikke noget om det, inden han går ind til det.
Og det er jo også lidt den klassiske af de der sådan madrejseprogrammer, der er, ikke også? Det er, at du kommer ud sådan noget helt ukendt, og så ser du den der, så ser du verden overrasket over et eller andet, en eller anden egnsret.
Så. Men i de fleste tilfælde, så ved David Chang godt, hvad han går ind til, fordi det er faktisk ham, der har sådan cherrypicked det som det, han skal smage på eller snakke om.
Okay.
Så det ser man, så der får man ligesom en mere guided tour på den måde.
Men det er ikke så uforudsigeligt, så...
Nej, det kan man godt sige, det ikke er, nej.
Det der med at skal hjem og se konen lave mad og de ting, det kan godt være, det fungerer. Men jeg synes, når at sådan noget mad-tv, det bliver lidt politisk også, og sådan ting, og bliver sådan lidt, at man faktisk går imod strømmen. Også det der med, jeg synes, det lyder skidespændende, at han faktisk går ind og prøver at sige, hvad med sådan noget mainstream-mad? Sådan noget, altså junk, rigtig junk food, ikke? Og så tager sådan en lidt provokerende holdning til det. Det synes jeg lyder spændende.
Da han har nogle holdninger, og de snakker også om nogle politiske ting en gang imellem. De snakker for eksempel, der er et afsnit, der handler om fried chicken. Og der er de så inde over den der, med, der er en stereotype omkring sorte i USA, om at de godt kan lide fried chicken.
Mm-hmm.
Og så udforsker de, hvorfor det er det, og sådan nogle ting.
Men hvem kan ikke lide fried chicken?
Ja, præcis. Ikke? Og det er så også det, de kommer ind på at sige. Det kan alle sgu da fucking lide. Altså, hvad er problemet?
Dyrevelfærd burde de have diskuteret, måske også.
Ja, det
er ikke huske. Chicken, altså.
Mm.
Ja.
Men det er ligesom, de udforsker en del forskellige emner. Og lige netop det her med racisme og fried chicken, der bruger de måske lidt for lang tid på det, faktisk. Men jeg kan godt lide det med, at han gør, hvad han har lyst til. Det er meget forfriskende. Og jeg vil anbefale den til folk, der ligesom er sådan nogle foodies, ikke?
Altså, ja.
Hvis man bare har en eller anden form for interesse i mad. Men også bare sådan, hvis man gerne vil vide noget mere om pizza, ikke? Så se, der er i hvert fald afsnit om pizza, som er det første afsnit.
Det lyder også trods alt til, at den tør lidt mere, våger lidt mere, end de her klassiske, altså når du har en eller anden brit, det er jo meget sådan også klassisk, mange af de der BBC-programmer, så har man en eller anden kendis, en gammel Monty Python medlem af Michael Palin, der er ude og smage mad rundt i verden. Ikke? Det lyder som om, den våger lige lidt mere.
Ja, det synes jeg også, den gør. Det er nok også fordi, de er på Netflix, og så ligesom har fået frit spil, som man jo gør lidt nogle... Ja, det får man
nemlig. Bare se på Joel McHale.
Ja, den kan vi også snakke om senere. Anders, hvad har du set?
Jamen, jeg vil fremhæve en film, der hedder Mudbound, som er Oscar-nomineret.
Ja. Yeah.
Hvor ser du man den hen?
Netflix.
Okay.
Det er vel deres første spillefilm, der er Oscar-nomineret. Men Mudbound, den følger to familier i Mississippi. En sort og en hvid.
Ja. Yeah.
I og omkring 2. verdenskrig.
I see where this is going.
Mm-hmm.
Den sorte familie er en fattig arbejderfamilie. Den hvide familie er veluddannet og investerer i en grund under krigen. Og grunden den bliver så passet af den her sorte arbejderfamilie. Hver familie har sendt en søn i krig.
Okay.
Så der er flere nuancer. Man følger meget lidt under 2. verdenskrig. Da man ser mest fra selve gårdmiljøet. Det er ikke fordi, jeg synes, den her film er sådan, wow, det bedste i nogensinde. Den er solid. Den er bygget sådan op, at karaktererne stemmer. De fungerer som narrators i flere dele af filmen. Så de skifter sådan lidt narrators. Okay. Den føles ikke helt gennemarbejdet. Altså det føles, det føles som en Netflix-produktion, hvor de måske ikke lige har haft budgettet til at komme op på Shawshank Redemption-niveau. Nu blev Mary J. Blige, hun blev Oscar-nomineret for sin rolle.
Okay.
Og det er jeg ærligt talt totalt uforstående overfor. Fordi hun føles ekstremt akavet i den rolle, og så mange linjer har hun heller ikke. Hun siger ikke så meget i filmen.
Det er ikke første gang, at The Academy Awards, de gør det.
Jamen det er rigtigt, ja. at der er jo ofte, at man ser, at de der, specielt også på birolleniveau, der bliver det meget ofte politisk, ikke? Også at sådan sige, at vi skal være repræsentative, ellers bliver det Oscar so white, eller også så skal vi gå ud i noget, hvor at den her karakter har spillet, eller den her person har spillet en karakter, som man har tænkt repræsentere et eller andet særligt for Oscar, men egentlig ikke, fordi at det nødvendigvis er eminent skuespil.
Nej. Problematisk.
Ja. Politisk i hvert fald. Altså, det viser jo bare, at award shows, de er mere og mere blevet politiseret. Ikke? Ja.
De kan også være blevet forblindet af, at hun er sangerinde, og så tager en tung rolle. Nu ved jeg ikke, hvor mange filmroller Mary J. Blige egentlig har haft, som ellers. Men der er markant bedre præstationer i den her film. Carey Mulligan spiller rigtig godt. Hun er selvfølgelig i den hvide familie, og hun har svært ved at tilpasse det her primitive bundeliv. Og så er der den sorte mand, den sorte fader, Rob Morgan, det ved jeg, om det siger jeg noget. Han er ikke sådan, han er ikke en mainstream skuespiller, men han er fucking awesome i den her film.
Okay.
Han er klart den, der spiller bedst.
Er han sådan en hovedrolle, eller en birolle, eller...
Ja, han er jo faderfiguren i den ene familie.
Så han er patriarken.
Ja. Og så vil jeg faktisk påstå, at Mary J. Blige, hun leverer den mindst mindeværdige præstation af de bærende roller.
Så er det godt, hun blev nomineret for.
Jamen, jeg forstår det simpelthen ikke. Jonathan Banks er også med i som en racistisk bedstefar.
Er den god? Som ellers? Bare, hvis man tager bort fra Mary J. Blige.
Den er solid. Altså, problemet for mig er, at den er ret forudsigelig.
Ja, okay.
Det gik sådan hurtigt op for mig, hvad den ligesom bygget op til. Der er en indledende scene, som skal forestille sådan et flash-forward til post-hovedhandlingen, sådan set.
Okay.
Så de ligger sådan set ud med noget af slutningen, ikke?
Jeg synes, det er så irriterende, når man gør det der.
Jamen, det er sådan, det har fungeret nogle få gange, ikke også? Altså, ja. I The Prestige, for eksempel, ikke også? Altså, der var det en virkelig, virkelig effektiv, sådan suspensefuld ting med hattene der.
Ja.
Men så er det også bare som om, det er et billigt knep efterhånden.
Man skal ikke gøre det, medmindre man virkelig ved, at man gør.
Jamen, du skal virkelig, virkelig have en dygtig måde at strukturere dit narrativ på.
Og det gør de ikke her i. Det er sådan set en semi-spoiler til afslutningen af filmen.
Ja, det holder ikke.
Den spoiler ikke helt. Der er stadig lige et twist, men det er en semi-spoiler. Og
ja. Jeg kan netop sige, det må ikke spoile noget. Det skal give appetit. Det skal ikke gå ind og give os noget, der potentielt gør, at vi kan regne det ud, eller så videre i løbet af filmen. Ikke?
Nemlig. Og den er unødvendig, sådan set, for hele handlingen. Jeg vil stadig sige, at Rob Morgan fortjente virkelig en Oscar-nominering. Det kunne jeg godt have set filmen løbe med. Jeg ved ikke engang, hvem der vandt for bedste hovedrolle. Det var Gary Oldman.
Ja. Gary Oldman for at spille Winston Churchill, ja.
Jeg vil så også sige, at Gary Oldman er en lille favorit.
Ja, men, og en skandale af manden, han aldrig har vundet en Oscar før.
Sam Rockwell, også en favorit. Det var to sådan undervurderede skuespillere.
De har vundet nu, kan man sige.
Det er check.
Er du klar til din?
Ja, jeg er klar til min. Det er jo egentlig en, der har været i gang i længere tid end bare den sidste måned, men i den sidste måned her, der er det sidste afsnit kommet. Jeg har siddet og set Star Trek.
Star Trek Discovery.
Star Trek Discovery.
Du vender dig mod Star Wars. Skuffende.
Ja, det er jo gjort.
Vi skal nævne
Star Wars. Det er jo gjort bagefter. Jamen, jeg skulle selv til at gøre det faktisk. Jeg havde faktisk en måde, hvilket jeg har gjort det.
Beklager.
Fordi efter vi jo så afslutningen færdig på Discovery, så uden at spoile noget af slutningen på første sæson af Discovery, der leder det nemlig op til, at man lige kan se J.J. Abrams' reboot af Star Trek, som han jo lavede før. Han rebootede Star Wars. Ikke rebootet. Men Star Trek Discovery er jo Netflix produceret, eller i hvert fald Netflix lanceret her i Europa. Jeg er faktisk ikke klar om, det er Netflix, der står bag og producerer den. Jeg tror faktisk, det er CBS, der producerer den i USA.
Okay.
At det bare er Netflix, der ligesom sådan udgiver den. Ja, fordi den har været serielt udgivet. Det er kommet et nyt afsnit hver mandag, og så har der været en midseason pause, og så er første sæson nu lige blevet konkluderet. Og det er jo den første nyere sådan Star Trek-serie i mange, mange år. Der kom filmene for et par år tilbage, men nu kommer der den her nye, sådan nærmest reboot, lidt alternative universe, så kommet, der hedder Star Trek Discovery, med navnet Sonequa Martin Green, det er godt udtalt, som ellers indtil, jeg kender hende primært fra The Walking Dead, indtil da, men hun spiller Michael Burnham her i, en officer i Starfleet, som er jo den her organisation, planet-wide i Star Trek-universet, der eksisterer i alle sådan serierne. Og serien starter egentlig med, at hun er sådan en meget lovende, meget, meget, meget engageret, og på en eller anden måde meget kold. Hun er blevet opdraget af den her race, de rent logiske racer i Star Trek-universet, der hedder The Vulcans, og de er 100% rationelle, de ejer nærmest ikke følelser.
Spock-rasen.
Spock er fra den originale serie, er en Vulcan, der så har en menneskelig mor, så derfor faktisk har følelser. Men derudover, så anslaget er noget, der ligger før den oprindelige serie. Det er faktisk en prequel til den helt oprindelige 60'er-serie med Captain Kirk og Spock osv. Og, og det gør den faktisk rimelig interessant. Fordi selvom jeg har faktisk aldrig rigtig været sådan en Trekkie, jeg har aldrig rigtig set så meget Star Trek, men den nye her, begyndte faktisk primært at se den, fordi jeg havde fået et nyt TV, der kunne se 4K og HDR, og der var ikke så meget andet sci-fi content end Star Trek, så vi begyndte at se den, simpelthen for at se noget, der så lækkert ud. Men da vi så kom i gang med den, så allerede i første afsnit, der viser det på det første rigtig, rigtig flot, så virkelig god CGI i forhold til, at det er en TV-serie. Flotte kulisser. Og så er det sådan en rimelig solid cast også af skuespillere. Altså vi har Jason Isaacs inde i en meget bærende birolle, som kaptajnen på det her nye rumskib Discovery. Og vi har sådan en som Anthony Rapp med os, og Doc Jones. Der er sådan flere sådan nogle, der har haft rimelig mange sådan biroller rundt i sådan både serier, men også spillefilm.
Anthony Rapp, han er jo mest kendt fra Road Trip for at blive bidt i halsen af en slange.
Og for at være manden bag Kevin Spacey's downfall.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Han startede, det er kun dig. Han startede nærmest, hele MeToo-lavinen jo, for alvor.
Ja, for Kevin Spacey.
Ja. Jamen altså sådan,
det var Weinstein først.
Det var som om, at Weinstein, der troede vi sådan, ja, og så kom Kevin Spacey, og så rullede det, ikke? Og det var jo i hvert fald en af de OG's of the MeToo-movement, det var Anthony Rapp. Og altså, Star Trek er et interessant univers, fordi den jo tager som udgangspunkt, hvad nu hvis vi alle sammen satte os ned og blev enige om at lade være med at bekrige hinanden og prøvede at arbejde med det her fælles gode.
Ja, fordi Star Trek, de har jo den der positive spin på sci-fi, og normalt så ser du jo dystopiske.
Det er næsten altid dystopia, ja.
Eller det gode mod det onde og sådan nogle ting.
Star Trek er jo i høj grad utopia, ja. Altså det er, hvad vi sådan siger, at vi efter 3. verdenskrig, opdager mennesket overlyshastighed, og så er der denne her galaktiske doktrin, der siger, at når en ny race udvikler overlyshastighed, the warp drive, så skal den galaktiske federation, de skal kontakte dem. Så der er den her first contact. Så det her, det spiller på, at Vulcan-rasen har kontaktet jorden, og så lige pludselig har integreret jorden i det her store fællesskab. Hvor jorden så ret hurtigt på grund af menneskets sådan drift, og skal man sige sådan de
ambition, people are assholes.
Ambition ret hurtigt bliver ret dominerende, og så selvfølgelig så er der ikke bare ren fryd og gammel, men det tager jo udgangspunkt i netop et utopia. Og det synes jeg faktisk, at Discovery viser ret fint, og den tager udgangspunkt i det her med, at jamen, hvad hvis vi fejler? Hende her, Michael Burnham, er ret en meget, meget hotshot i starten, men falder også fra grace allerede i første afsnit, så det kan vi godt...
Ligesom Tobias i vores podcast.
Da han nævner Shannara Chronicles første gang, er der ikke nogen vej tilbage.
God,
fall from grace.
Fucking damn it, altså.
Men på den måde, der begynder vi så at bygge op i serien. Hvordan en person, der er falleret. Hvordan håndterer et utopisk sci-fi-univers det? Hvordan håndterer vi mennesker og fejl? Hvordan håndterer vi også noget som raceforskelligheder i, at den her, den foregår jo ind i den her, da man er på nippet til det, der hedder Klingon-krigen, som der er et kendt event i hele Star Trek-mytologien. Det her, det foregår før, at det er sket, og får den her forhistorie. Hvordan at en fremtid, hvor man er blevet enige om, man prøver at opsøge fred, hvor man stadigvæk sådan noget som race kan være en problematik, selvom det ikke er sådan racer mellem arter, men nu er det racer mellem forskellige alien species osv. Så der er sådan en masse problematikker, den får håndteret på en fin måde, og jeg synes, skuespillet er fint deri, og
den... Skal man være sci-fi-nørd for at kunne lide den her serie?
Man skal kunne tåle sig sci-fi, fordi at der er jo ingen tvivl om, at vi er ikke på sådan et niveau, hvor at det er sådan noget space opera som Star Wars, hvor der på en eller anden måde er blandet fantasy-agtige elementer ind. Mm. Star Trek er sci-fi. Ja. Og det er sci-fi på en anden måde end Altered Carbon, som vi også tidligere har snakket om. Det er jo mere high sci-fi, altså på den her måde med, at vi er ude i rummet, det er med alien-racer, og det er meget artikuleret, de her sådan...
Meget klassisk på en eller anden måde, ikke?
Ja, på en eller anden måde meget klassisk, men på en eller anden måde også, når man så ser det i nye forklæder, ikke? Også med sådan meget moderne CGI og lidt mere sådan rapid pace i historiefortællingen, så er det sgu en meget forfriskende at finde tilbage til at se de ting, der er.
Har du set det?
Nej, Tobias. Jeg har ikke set det endnu.
En ting, man så kan sige, det her, det er et run, hvor der er, jeg tror, der er 20 afsnit faktisk i...
Det er meget
den dag i dag, også specielt fordi det er ret lange afsnit.
45 minutter?
Ja, også op til lidt mere, okay. Nogle af afsnittene. Og det gør også, at der er en del hen mod midten, hvor det er som om, at den begynder at træde lidt langhalm. Seriens udgangspunkt er, at man opfinder en ny måde at lave rumrejse på, ud over det her warp drive. Noget, der faktisk gør, at du teleporterer dig rundt i rummet. Og det bliver et omdrejningspunkt, der er rigtig spændende for, jamen det her, det kunne jo bruges til meget fredelige ting, men det kunne jo også bruges til at bekrige hinanden. Og det er et meget spændende omdrejningspunkt, det her med, at der er gode og dårlige sider til alt ny teknologi. Og så er det som om, så mister den lidt fokus. Lige pludselig så kommer der noget ind med alternative universer, uden at jeg skal sige for meget. Og der mister serien momentum. Indtil de sidste par afsnit, hvor den så ligesom får momentumet op og får nogle spændende problemer. Men spørgsmålet er,
der er folk faldet af.
Jeg skulle sidde og lige have et par uger på, at jeg så det igen. Og jeg er rigtig sci-fi, mand. Og ja. Min kæreste, som jeg sad og så det med, havde også sådan lidt... Hun synes faktisk, det var rigtig fedt i starten. Hun havde aldrig set noget Star Trek. Hun synes Star Trek var virkelig dumt. Hun var helt på i de første par afsnit. Og så da det her, den her dumme midte kom, der blev hun også lidt sådan, det behøver jeg ikke at se mere af.
Nu får din kæreste hadebrev fra alle de trickies.
Hun hoppede på vognen igen til gengæld, og så det er færdigt, og hun er også enig i, at slutningen var markant bedre. Men man skal altså være parat på, hvis man ser den her, så er der en 5 afsnit i midten, der er totalt ligegyldig.
Kan man ikke springe dem over?
Det kan man bare ikke, fordi igen, en ting som mange af sådan nogle Star Trek, af de tidligere serier, der har været, de havde meget det her med Monster of the Week-tilgangen, ikke? At du kunne sagtens have sådan et separat afsnit. Det kan man ikke med den her. Den starter en tråd i første afsnit, hvor der selvfølgelig er separate handlinger i hverdag, men der sker noget for hovedhistorien. Så det, jeg vil ønske at sige, at man ikke behøvede at se de der 5, men der er bare nogle tråde, der er ret vigtige for hovedhistorien.
Altså, hvis man har slæbt sig igennem hele første sæson af Britannia, så kan man også godt 5 afsnit, der starter.
Det vil sige, det gjorde ikke ondt på mig at se den her serie på samme måde, som Britannia gjorde. De har sideret ondt på min sjæl af at se. Jeg synes, at Star Trek Discovery gør nogle ting rigtig, rigtig spændende, og specielt hen mod slutningen. Man fortjener at se sæsonafslutningen, hvor de laver et super spændende tie-in til blandt andet den gamle Star Trek-serie, men også ligger virkelig, virkelig op til sæson 2.
Og Cloverfield.
Og Star Wars, altså et stort unified universe. Og Spider-Man kommer også. Så fedt. Star Trek Discovery er i hvert fald anbefalesværdig, og den er anbefalesværdig også bare for, at netop som Tobias siger, det er ikke meget utopisk sci-fi, vi ser. Vi lever i sådan en tidsalder, ikke? Også, hvor vi ser Black Mirror og Altered Carbon. Det er meget de her dystopiske, meget kritiske. Ikke? Også, at det er meget rart at se en sådan noget som Star Trek, der tager et utopisk udgangspunkt, og så ser, jamen, hvad er det så, vi kan bygge drama på der?
Ud fra de tre, vi har fremhævet, så har jeg ikke fået specielt meget blod på tanden med nogen af dem. Eller ikke min egen.
Fedt.
Hvis jeg skal starte, så har Mathilde og jeg, vi begyndt at gense den amerikanske The Office.
Nice.
Og det var faktisk sjovt. Jeg havde sådan lidt svært ved at se de første afsnit igen. Jeg skulle virkelig lige genfinde humoren. Jeg skulle lige genfinde Steve Carell i den rolle der. Og så som om efter de første 7 afsnit, så sidder jeg bare, jeg tuder af grin over det hele. Altså, det er, ej, hvor var det en god serie.
Mm.
Hvor
Steve Carell er den serie, altså.
Jamen, ja. Det er rigtig nok, når vi kommer til de sidste 2 sæsoner, hvor han ikke er med, der daler det.
Ja. Lige hvor Will Ferrell, han er D'Angelo Wickers, altså, det er okay.
Men det er faktisk, det er blevet sådan vores nye, nu snakkede vi om, den ser vi lige igen for et par episoder siden. Den er blevet den, vi sidder, hvis vi sidder og spiser eller laver lidt noget andet, så sidder vi og klukker lidt over The Office ind over der.
Det samme her, vil jeg sige. Jeg så The Office i går.
Fremhavn. og så ellers, så har jeg har lige taget hul på i går, den nye sæson af Jessica Jones. Ikke fordi jeg har givet lidt op på Marvels serieunivers, men Jessica Jones var faktisk en af dem, hvor første sæson sådan tiltalte mig ret meget. Også fordi, at David Tennant, han var skurken, der er en rigtig interessant skurk.
Første sæson var rigtig god på grund af David Tennant, som Kilgrave. Men der var også et par episoder i første sæson, som helt godt klart kunne have været undværet.
Helt klart. Altså, det var, når David Tennant han var der, at den serien blev interessant. Ja. Fordi at man igen, altså typisk så helteserier eller heltefilm, og det de bliver jo bare lidt bedre end deres skurk.
Nej.
Det gør de bare ikke.
Anden sæson har ikke fået super god kritik i forhold til første.
To afsnit inden, og jeg vil sige, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg er allerede måske der, at jeg kommer ikke måske til at se den sæson færdig.
Jamen jeg har besluttet mig for, at jeg skal ikke se den, både fordi at David Tennant ikke er med, og jeg har hørt, at han er lidt med også måske, men men jeg har, altså når han ikke er der, så er der ingen grund til at se det, og så også fordi at jeg har sådan lidt metaltræthed i forhold til Marvel-serier på Netflix.
De er virkelig faldet af. Altså jeg havde et godt førstehåndsindtryk af The Punisher, men faldt sgu også af på den hen. Det blev lidt for stort og for meget og for mange tråde der samlet sammen der.
Ja.
Så har jeg fået set noget, hvad hedder det, den her My Next Guest, Snow Introduction med David Letterman, Clooney-afsnittet.
Det har jeg også på min liste, og jeg sagde første gang, at jeg stiftede bekendtskab med Letterman, at det holdt. Jeg synes faktisk, det er ekstremt kedeligt, det andet afsnit. Jeg savner simpelthen noget af Lettermans skarpe humor. Og det kommer overhovedet ikke med.
Det er blevet et rent interview nu, i stedet for et talkshow.
Ja.
Og jeg savner også lidt showet. Jeg savner måske ikke helt den der sådan meget amerikaniserede talkshows. Men jeg savner noget af den der, netop den der skarphed.
Paul Schaefer. Hvor er Paul Schaefer?
Ja.
Det er rigtigt, fordi når jeg sidder og tænker tilbage på, at det er et interview med George Clooney, der, jeg kan ikke rigtig huske, hvad fanden de egentlig talte om, altså.
George Clooney er også uinteressant i sidste ende. Altså det,
åbenbart. Nu,
jeg tror her i tredje episode, der er det hende der fra Pakistan.
Ja, hende.
Hun har et svært navn.
Ja. Så. Jo, men det er også sådan her med, at det fungerer jo fint nok, når man har det første store interview med Barack Obama, efter han ikke længere er præsident. Okay, alle overskrifter, fint, og jamen, lad os høre, hvad han har at sige, og det bliver interessant også, fordi at vi trækker de lange tråde. Så kommer det netop sådan at sige, George Clooney, ja, han har da haft en interessant karriere. Ja, han har nogle politiske holdninger, der godt kan være interessant at høre på, men i formatet, det bliver langt, og det bliver, igen, det bliver sådan lidt, jeg synes faktisk, det bliver en smule præsentiøst, fordi at man antager, at det er interessant nok, altså David Letterman som person kan fylde nok til, at vi bare sætter to personer på en scene i en stol, og så snakker
det
i en
scene. Det bliver også lidt for meget mikrofonholderi, ikke?
Det gør altså, det nemlig.
At han bare skal stå, og der bliver ikke sådan gået til ham på en eller anden måde.
Nej. Mm. Det var meget pænt.
Og det gjorde Letterman jo en del i sit talkshow. Der gik han jo meget til gæsterne.
Ja, altså,
især når det var højorienterede, der var inde og så videre, men også
de popkulturelle, ikke også? Ja. Altså, det var jo det der kendte eksempel med dengang, at Joaquin Phoenix lavede det her mockumentary stunt, ikke også med
fedt stunt.
Ja, altså. Men altså, hvor det var jo i Letterman, det startede, ikke? Hvor at jeg ved sgu ikke, om de havde orienteret David Letterman om det, men det var sgu meget autentisk, den her måde, han prøver at blive ved med at prikke til ham, ikke, dengang. Og så, I'm sorry you're not here today, og som der jo så blev titlen på mockumentary-filmen, ikke også, I'm still here. Det er altså, den der skarphed, og den der sådan gående til sådan.
Den er der ikke lige.
Den er væk, synes
jeg. Og jeg er faktisk i tvivl om, altså selvom jeg, at det her næste afsnit, det er virkelig mere politisk set interessant, sådan, jeg er i tvivl om det, om formatet, det kan bære i længden. Mm.
Jeg er lidt faldet.
Vis mig et interview med David Letterman og Kim Jong-un. Så skal jeg nok se det.
Ja.
Det kan være, at det kommer til at afhænge af, hvem der er gæsten, om hvorvidt man gider at se det.
Ja, det tror jeg. Men det er jo så heldigvis også en, hvor man med talkshows, så man kan jo sappe rundt i det. Det er jo ikke noget, der kræver, at man binger. Og det er nok heller ikke noget, der tåler, at man faktisk binger det. Det tror jeg ikke, at der kan holde ens interesse. Jeg har en anden en, som vi har jo snakket streaming af de her etablerede betalingstjenester, men jeg har faktisk begyndt her den sidste måned at se en masse af de her YouTube-channels, som jo også er slags streaming-indhold.
Det har vi sådan set ikke talt om.
Jeg har kigget en rigtig, rigtig mange af de her Sinfix, som Mashable er dem, der står for at lave.
Hvad er det?
Sinfix, det er nogle af Mashables videojournalister, dem der sidder og anmelder film og tv-serier for Mashable, der laver simpelthen en YouTube-channel, der hedder Sinfix, hvor der er, de går ind og analyserer top 10-lister, eller top 5-lister, eller top 3-lister over film inden for nogle områder. For eksempel de bedste åbningssekvenser i filmhistorien. Eller de bedste biroller i en horrorfilm. Sådan meget, altså helt ned i de meget specifikke, eller op i de meget generelle. Altså de har også en, der hedder de 10 bedste film i det 20. århundrede. Men den måde, de gør det, det er ikke sådan en popularity contest. Det er nogen, der har en meget, meget, meget stor filmviden, men også sådan en rigtig sådan filmfaglig viden. Altså de kan gå ned i dybden af for eksempel de 3 bedste kameraskud i det sidste årti.
Bro.
Jamen, det kan godt lyde lidt kedeligt, ikke? Men så får vi at se videoen, og de får snakket om det, og jeg sidder faktisk og lærer noget. Altså, jeg er sådan en, som der altså, okay, sidder og faktisk forholder mig sådan, nå ja, jeg kan sgu da godt se, at fordi kameraet er en smule skråt i Akira Kurosawa's Rashomon, at det faktisk er det, der gør, om vi skal stole på karaktererne i de her fortællinger, om hvem der er whodunit og sådan ting. De bliver, jamen, præsentøs. Ja, det kan man det, men præsentøs, det kan jo også være, at de faktisk bare ved noget mere, end jeg gør. Mm. Ikke også? Og det, der synes jeg faktisk, det er sådan, de svinger mellem, om de er 5 minutter. Nogle af dem er faktisk også helt op i en 12-15 minutter, men jeg har siddet og set voldsomt mange i træk. Og det er virkelig, virkelig, altså det er virkelig godt. Altså det er god kvalitet, velproduceret.
Mm. Det lyder spændende.
Den er virkelig anbefalesværdig.
Sinfix.
Sinfix.
Så hvis man gerne vil vide lidt mere om sådan behind the scenes, eller hvis man er sådan en movie buff, så er det til dem, ikke?
Hvis man synes, at Oscar er blevet for politisk, så men stadigvæk gerne vil virkelig dyrke det her med kvaliteten i film, så synes jeg virkelig, at Sinfix har noget at byde på.
Jeg elsker, at det er politisk i Oscar.
Og så er det jo gratis. Det er jo på YouTube.
Ja.
Så licenskronerne får du kan få internet i Danmark, men ellers så...
Jeg tænker, at vi skal have en YouTube special på et tidspunkt.
Det er en god idé.
Med YouTube-kanaler og så videre.
Hvad man lige tjekker ud.
Med fried rice.
Fried rice. Hvis vi tjauer. Og så ellers så har vi fået set anden sæson af True Detective. Den har vi aldrig fået set, og det vil jeg også synes, at jeg ikke havde brugt tid på.
Den er ikke så god som første sæson i hvert fald.
Den er slet ikke lige så god som første sæson. Ja, altså, jeg synes, det er måske også fordi, at første sæson, den var decideret wow, jo. Altså, det var jo nærmest den, der genoplevede Matthew McConaughey sådan, på mange måder, ikke også? Altså, det var sindssygt fedt skuespil, og det var sindssygt fed miljøskildring af hele det her sådan lidt Louisiana redneck-agtigt. Mm. Og der synes jeg, hele den her portrættering af den her super industrialiserede forstad til Los Angeles,
Det spiller ikke på samme måde.
Jeg får ikke samme indlevelse i miljøskildringen, og karaktererne bliver på en eller anden måde lidt mere flade af os. Altså, jeg får ikke det her samme mysterie, som man havde med Matthew McConaughey's karakter, for eksempel.
Men der kommer jo snart en sæson 3.
Ja.
Med Mahershala Ali.
Ja.
Mm. Jamen, altså,
det er han god.
Og der kan man jo sige, det er jo styrken ved en antologiserie. Det er jo, at jamen, der kan godt være en dårlig sæson, men det får mig ikke nødvendigvis til at koble af, fordi at jeg ved jo, at faktisk min første sæson var rigtig god, så det afhænger meget af, hvem er det, der kommer ind som skuespiller, hvad er det for et miljø, man vælger. Så det er jo ikke det her med, at man behøver at stoppe. Mm. Ja, man kunne sådan set springe til sæson 2 over, og så se sæson 3. Ja.
Interessant. Jeg synes dog, McConaughey, da han blev genoplevet, det var How to Lose a Guy in 10 Days.
Oh, ja. You're so vain.
Ja, det var ikke den der, hvor han spiller en stripper. Magic Mike.
Magic Mike.
Er Matthew McConaughey med i den?
Er han ikke det? Er det ikke den?
Det tror jeg ikke, han er.
Hvad fanden er det så for en film, han laver stripper i?
Det kan være en privat film, du har set.
Alright, alright, alright.
Ja, jamen det er sådan set mest film, jeg har set på det seneste. Jeg har set The Ritual, som er en gyserfilm på Netflix. Og den poppede op på mit Netflix-feed, og traileren, der synes jeg, den så helt vildt uhyggelig ud, og tænkte, det må jeg lige se. Og den handler om en gruppe venner fra England, som tager på sådan en herretur i de svenske fjelle, og så er der en, der ligesom, jeg tror, han forstuer foden eller sådan noget, og så beslutter de sig for at skyde genvej gennem skoven, og det skal man selvfølgelig aldrig gøre i en gyserfilm. Og så sker der sådan nogle ting.
Eller i virkeligheden.
Hvordan er det? Er den sådan noget found footage-agtig?
Nej, det er den ikke. Den er ikke ligesom Blair Witch Project.
Jeg fik lidt det indtryk nemlig af traileren til den.
Ja, det kan man godt få det lidt det indtryk, men det er det ikke.
Okay.
Er det den, hvor de siger, at den er så uhyggelig, at folk har været nødt til at...
Det ved jeg ikke, om folk har sagt. Men jeg synes nemlig ikke, at den var så uhyggelig, som traileren giver udtryk for.
Vi har nemlig siddet og overvejet at skulle se den, fordi traileren faktisk ser ud til, at det for en gang skulle være sådan en rimelig suspensefog og sådan uhyggelig sådan af de her sådan Cabin in the Wood-agtige film, der er.
Men jeg synes, det er stadigvæk en udmærket gyserfilm, eller en udmærket film generelt. Mm. Den er bare ikke så uhyggelig, som traileren giver sig for.
Men er den så over i, altså fungerer den, altså er det fordi gysen ikke fungerer, eller er det fordi den måske faktisk mere er sådan thriller-agtig, psykologisk thriller? Eller?
Jeg tror, at den begår den klassiske fejl i gyserfilm med, at den ikke holder sig til at gøre det uhyggelige mystisk, eller sådan ubeskrevet. Så den viser, hvad der sker, altså hvad det uhyggelige er. Ja. Og så man kommer helt op i the face med hvad der sker, ikke også? Det der er mest uhyggeligt, det er jo som regel, når man sidder og tænker, what the fuck was that?
Det er den der med, at don't show it, ikke? Altså, ja. Jo mindre vi ser hegn i Jaws, jo mere uhyggelig er hegn.
Så når man først ser det, så er den ikke så uhyggelig mere.
Okay.
Men derop til er den faktisk meget uhyggelig.
Okay.
Så har jeg set When We First Met, også en Netflix original movie.
Den har jeg også set.
Hvad siger den?
For kæft, den er elendig.
Den er ikke specielt god, nej.
Fortæl mig lige et eller andet om den. Jeg har overhovedet ikke, jeg ved ikke, hvad det er.
Jamen, det er Adam Devine, som spiller med i Modern Family blandt andet, hvor han spiller Haley's kæreste på et tidspunkt.
Altså med i Workaholics?
Workaholics, ja. Altså præmissen er, at der er en mand, eller en fyr, der åbenbart møder sin drømmepige på et eller andet date, men så ender det med, at de ikke bliver kærester, fordi han bliver friendzoned. Og så går det så 3 år, og så skal hun giftes. Så finder han tilfældigvis sådan en photobooth, hvor han går ind og tager et billede af sig selv, og så bliver han transporteret tilbage 3 år i tiden, hvor han mødte hende, og så skal han lave det om igen.
Please fortæl mig, at du kun så den, fordi at damen vil have dig se og se den, og du har ikke nogen undskyldning.
Men... Det er lige den komedie. Ja, så trykkede jeg.
Komedie. Altså, ja. Så jeg tror, jeg så den. Jeg besluttede mig for at se den, fordi den har det der Groundhog Day-element, og det kan jo være sjovt, når ikke sig selv.
Og Adam Devine plejer jo at være ret sjov, synes jeg, i hvert fald. Men han fejlede...
Ej, den er også blevet lidt tandløs i det.
Er det en Netflix-produktion, eller sådan original?
Ja, det er det. Og man kan også godt se, sådan, hvor den bærer hen af ret hurtigt. Kan du ikke det? Så du,
jo, og han hopper tilbage, og han hopper tilbage, og han hopper tilbage flere gange, fordi han fejler flere gange i forhold til hende her. Og så ligesom sådan en dårlig Groundhog Day med Bill Murray.
Og det har jo for nylig faktisk været Groundhog Day, jo.
Mm. Men kan ikke anbefales herfra.
Ej, jeg vil sige, det er ikke den bedste.
Jeg så den ikke færdig.
Jeg springer over den.
Så har jeg set...
Jeg ser Scenario Chronicles i stedet.
Ja.
Den er jo stoppet, så vi får aldrig forløsningen på den.
Man kan se det igen.
Og så har jeg også set en film, der hedder XOXO, som handler om en... Har du også set den?
Jeg startede på den. Nej, det
nej,
kunne jeg ikke.
Nej, den er heller ikke særlig god. Men den eneste grund til, at jeg så den, det var fordi, at den handler om den her electronic dance music artist, som er sådan up and coming, og så tænkte jeg, at jeg ville se den. For musikkens skyld.
Den er værre end Adam Devine-filmen.
Ja, men den har også en skuespiller fra Modern Family. Sarah Hyland.
I to skal simpelthen til at sætte nogle højere krav til jeres streaming.
Åbenbart. Jamen, det er fordi, der er lavvand i serien.
Jeg når at sige stop. Jeg når at hive håndbremsen.
Nej, den er ikke god. Det er det eneste, vi behøver at sige.
Ja, punktum.
Ja, fordi det er faktisk interessant, Tobi. Er der nogensinde noget, du stopper? Stopper du bare sådan en spillefilm midtvejs i, for eksempel?
Ikke film. Der ser dem færdigt, men serier kan jeg godt sige bare, drop dem.
Samme her. Jeg kan ikke, hvis jeg er gået i gang med en film, så kan jeg simpelthen ikke stoppe. Altså, det er helt dybt inde i mig, sådan en eller anden. Jeg bliver nødt til lige at give det en chance.
Altså, jeg har set Tree of Life færdig.
Wow.
Mere er det ikke at sige, altså.
I har for meget tid, tydeligvis.
Du, det er kun dig og Terrence Malick selv, der har set den film færdig.
Ja, og jeg bagefter gik ind og gav den en stjerne på IMDb, fordi det var noget fucking lort.
Det gjorde jeg med Adam Devine film.
Okay, sidste ting lige fremhæve, det er den nye Scenario Chronicles. Nej, det er det ikke. Det er min nye erstatning for Scenario Chronicles, fordi det er en teenage-serie, der foregår i et fantasy-univers.
Hvorfor gør du det?
Det er en guilty pleasure, for helvede. Altså, jeg kan godt lide fantasy. Det er The Magicians.
På HBO,
ja. Den er i gang med 3. sæson lige nu, som er det her Harry Potter-agtige univers, men amerikaniseret, og de er lidt ældre og sådan nogle ting, så der...
Ja, det er ikke igen en af dem, der faktisk ikke er en HBO original, men bare HBO, der distribuerer den.
Jeg tror, at det er en HBO original. Jeg er ikke sikker.
Scenario Chronicles er jo ikke en HBO. Den er bare distribueret af dem, ikke?
Jo. Det kan.
Jeg har også været skøjtet forbi den et par gange, og jeg kan jo også godt lide fantasy og den slags ting, men igen bliver det lidt, fordi det der unge mennesker, lidt polerede, lidt for flotte. Og,
ja, det kan man godt mærke på den, at den er sådan lidt for... lidt for porcelænagtig. Ja. Altså. Men jeg håber, at den udvikler sig til noget godt. Lige nu er jeg stadig lidt on the fence på, om jeg kan lide den eller ej. Men jeg, altså, den har sådan elementer af gode ting. For eksempel sidste scene af første episode, synes jeg er mega fed, fordi at der kommer sådan et monster, som gør nogle vilde ting.
Er den fedt produceret? Altså, er der gode effekter og sådan ting?
Ja, der er god production value.
Okay. Det kunne godt tale for, at det var en HBO-serie.
Skuespillet halder måske lidt, men det kan også godt være, at de lige skal ind i rollen først.
Ja, ja.
Det er en sci-fi-serie.
Okay.
Altså,
sci-fi channel.
Projekt.
Fra kanalen ja, sci-fi.
Sci-fi channel.
Sci-fi, ja.
Hvilket ikke nødvendigvis er dårligt, fordi de også har produceret The Expanse, der er...
Ja.
Altså noget...
Glimmerne.
Det bedste sci-fi.
Det bedste sci-fi, der har været i mange år.
Vi springer over til mig, og jeg har eksperimenteret lidt med min måned. Bare for det her segments skyld. Jeg har startet på Netflix Damnation. Lovende serie. Jeg starter ud med at se den, så får jeg at vide, at den er blevet droppet af det originale netværk.
Der har du været flere gange.
Ja, jamen den her var lige kommet på Netflix, og så blev den droppet sådan et par dage senere. Og så er det sådan lidt... Jeg håber lidt, at Netflix måske samler den op. Jeg har faktisk holdt op med at se den, på grund af, da jeg hørte det. Så jeg nåede at se to afsnit.
Find dig en god serie med et par sæsoner på banen, så du ikke bliver skuffet.
Ja, find noget at binge i stedet.
Jeg giver Sarah Jones skylden, som er med i Damnation. Hun har nemlig været fast karakter i Alcatraz, Kendra, Vegas, og alle er blevet sløjfet efter én sæson.
Hun har nogle problemer med sin agent, måske.
Yeah.
Eller sit skuespil.
Og Alcatraz, ja. Ej, hvor var det irriterende, den blev sløjfet. Der var altså sådan en mega cliffhanger-slutning. Det troede jeg, der skulle være den nye Fringe. Og sådan Lost-agtig.
Ja, der var lidt sci-fi over den, ikke?
Jamen, der var lidt der black, sådan mystery box med, at vi vidste ikke helt, hvad der var, der havde foregået på den ø der.
Og en fra Lost var med.
Ja, ja.
Hurley.
Ja. Og Sam Neill gjorde det faktisk meget fint i hovedrollen der også.
Så... Jeg hoppede over til Our Cartoon President, som kører på HBO. Det er Stephen Colbert, der står bag det.
Okay.
Det er en tegneserie.
Om Donald Trump.
Yes.
Ja.
Og den fejler stort. Det er nemlig svært at gøre grin med noget, der er så absurd i forvejen.
Ja.
Det lykkes simpelthen ikke. De prøver at gøre det mere absurd, men nej, det kan ikke lade sig gøre.
Ja, den er underlig. Jeg har kun set et afsnit.
Mm.
Men den er underlig, fordi du faktisk sidder sådan mere og sidder og gætter på, er det rigtigt, eller er det noget, de prøver at overdrive?
Nemlig.
Og netop for derfor, så sidder du aldrig og griner af det, fordi der kommer ikke den der surprise, eller med sådan absurditet. Der kommer ikke sådan et Michael Scott-moment fra The Office, for eksempel, i det. Fordi du hele tiden står sådan og siger, åh ja, det er jo også, som jeg har læst i nyhederne, ikke?
Altså, det er simpelthen umuligt at gøre grin med.
Han er stranger than fiction. Han er simpelthen stranger than fiction, ikke?
Den er sådan set ganske unødvendig, den her sag.
Det viser også lidt om, fordi Stephen Colbert har jo også været en af dem, der har i... hans talkshow været ude meget og sådan prøve at ligesom få rejst den her diskurs om, at jamen, vi bliver nødt til at snakke omkring Donald Trump, også seriøst, men også selvfølgelig kunne gøre nar af det på en anden måde, end bare stå og ryste på hovedet over. Det virker som et underligt modtræk, den her serie. Jeg kan ikke forstå, hvad der er en politisk agenda i at lave det, men jeg forstår ikke agendaen.
Nej. Så har jeg tjekket The Joel McHale Show.
Oh my god, ja, det har jeg også.
Som er et clipshow, som mest er hit and miss i min optik.
Ja, altså, når de snakker om de der amerikanske reality-serier, så falder jeg lidt af også. Men ja. Når de kommer med de der meta-Netflix-jokes, det er ret sjovt.
Ja.
Men det er jo også fordi, der vinder han. Når det bliver meta, så er det som om, så accepterer jeg ham i den der community-agtige lidt sådan stil, han kan anlægge, hvor han også kan have den der... Han har sådan et ansigtsudtryk overfor, som han bare kan levere nogle ting, men det gør det pissegodt. Men på det andet er også nogle ting, hvor jeg bare lige har siddet, jeg forstår ikke en pind af, hvad der snakker om.
Så har jeg binget Clone Wars i min netserie.
Nok noget af det bedste Star Wars, der er lavet.
Det synes jeg nemlig også. Der er enkelte svipser med karaktererne. Der er blandt andet Jar Jar Binks. Hvorfor har I ikke lært af jeres fejl? Og så er der sådan et pacifist folkefærd af lemurer på et tidspunkt. What the fuck? Men stemmeføringen, altså det er som Ewan McGregor, har lagt stemme til næsten. Ham, der spiller Obi-Wan Kenobi.
Og endnu mere vigtigt, så den person, der spiller Anakin Skywalker, er langt mere tålig end Hayden Christensen.
Yes.
Altså, det kender ikke så meget til.
Altså, jeg synes, at Clone Wars er en god serie. På samme måde som Rebels, den der kører nu og aktuelt lige blevet, har haft sin serie afslutning faktisk. Mm. Men Clone Wars var jo også sådan lidt notorious i sin tid for, at der var rigtig, rigtig mange karakterer, arcs og ting og sager, som der blev fortalt asynkron for det første. Det var ikke sådan, at din ark blev fortalt færdig, så du skulle faktisk have sådan nogle binge-watch guides for at finde ud af, hvornår du skulle se hvad. Og hvor man jo også, der var rigtig meget af de der arcs med pacifisterne, og der var noget med nogle droid storylines, der også var lidt ligegyldige. Så der var faktisk mange ting, hvor man netop gjorde gavn af at vælge nogle ting fra, men også... Altså sådan Star Wars buff som mig, altså der er ekstremt meget godt Star Wars content i forhold til backstories og ting, altså jeg henter i.
Og man kan jo springe over de episoder, som ja, ikke er super gode, uden at det rigtig betyder noget for det samlede billede.
Men det, jeg synes, det lyder som om, at du forventer noget andet af mediet, end du skal. Fordi hvis du ser sådan nogle klassiske animationsserier som Batman, The Animated Series, så skifter den også mellem at have fokus på Jokeren og de andre skurke sådan af og til, og der er også en udvikling omkring det.
Om her er der nogle specifikke ting af, at faktisk, da du kan få ind på Reddit, der er der en guide til, at hvis du ser tingene i den her rækkefølge, så kan du se 5 episoder, der fortæller den samme sådan løbende, ongoing storyline om nogle clone troopers, der infiltrerer en planet, men hvor du ellers har skulle vente 7 afsnit nogle gange, for faktisk at få afslutningen på, hvad de her 5 personer lavede, uden det har nogen connection til, hvad de andre har
lavet. Tror du ikke bare, det er fordi, du er blevet forventet med, at du skal binge ting, eller hvad?
Jeg ved, at de fik meget kritik for det dengang, at det kørte serielt også i tv, at der var børn, altså specielt børn stod af på det.
Ja, det måske.
Og man kan sådan sige, meget kan man sige om Clone Wars i forhold til sådan nogen, der ser Star Wars som os, men serien var lavet til børn. Det var en tegnefilmserie, der blev kørt på Cartoon Network, ikke? Og det lige.
Så de fejlede egentlig, fordi det virkede mere til, at den måske ramte et mere voksent segment.
Jeg tror, dem, der har fået mest ud af Clone Wars, sådan Star Wars, univers, worldbuilding-mæssigt, det har været det lidt ældre segment.
Det handler også om, at klonerne, de ligner jo alle sammen hinanden, så det er svært lige at følge, og så har de nogle tal. Mm. K1960, eller sådan eller andet.
Men til gengæld sådan en karakter, som i Clone Wars, som Ahsoka, der er Anakin Skywalkers lærling deri, ender jo med at være en fan-favorite blandt rigtig, rigtig mange Star Wars nørder den dag i dag, og har også været med i Star Wars Rebels sidenhen, og altså er stadigvæk sådan en figur, der bliver introduceret i Clone Wars, faktisk filmen før serien, som der er kommet rigtig meget spændende ud af dem. Det er bare en serie, man godt kan sortere lidt i.
Det skal så siges, der kun er 2 sæsoner på Netflix, og umiddelbart er der noget flere.
Den amerikanske Netflix, hvis man nu har adgang til VPN'er og deslige, så er det hele.
Jeg har 2 mere. Den første, det er en, der hedder Everything Sucks.
Den er jeg spændt på, hvad du siger til.
Ja. Yeah. Serien lever bestemt op til sit navn, har jeg skrevet her. Jeg troede jo, det måske var sådan en vores Freaks and Geeks. Svar på Freaks and Geeks.
Lige præcis, fordi det foregår i 90'erne.
Nemlig.
Og ligger lidt op til den der teenage angst og anxiety der på samme måde, ikke?
Og hvis man har set traileren, så starter den faktisk rigtig godt ud, traileren. Og så bliver der sådan noget romantiske subplots med rektoren på den her skole, der forelsker sig i moren til en af de studerende. Og så slutter den af med, at et modem ringer op. Det er en meget cool slutning. Men den falder helt fra hinanden, den her trailer. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den. Det er sådan en coming of age ting, ikke? Og det er i slutningen af 90'erne. 90'erne er officielt blevet retro, åbenbart. Ikke? Så jeg føler mig rigtig gammel.
Ja, den er kommet nu retrobølgen med 90'erne der. Ja.
Og 90'erne var jo nederen, når man kigger på kulturen i forhold til 80'erne og 70'erne.
Jamen, er det ikke bare fordi, at 80'erne og 70'erne har haft deres retroperiode, hvor det blev cool igen? Jeg er ret sikker på, at vi i 90'erne, der synes vi, at 80'erne, det var mærkeligt.
Jeg tror, det var det, fordi at 90'erne, der tænker man sådan lidt, at der kunne man ligesom se, hvor godt det kunne blive det her med internet og sådan nogle ting, men vi var der ikke rigtig endnu.
Nej, men man havde måske også sådan noget med, at man skal også huske 90'erne, det var sådan det mindst farlige årti i nyere tid, ikke? Også Berlinmuren, den var ligesom faldet, der var ikke rigtig nogen problemer i verden, jo, hvis de var der, så var de langt, langt væk, ikke? Også, så verden var i sådan lidt et mode af...
Yugoslavien would like to have a word with you.
Jamen, det var der langt væk,
Irak. Altså. 90'erne manglede et eller andet, der kendetegnede det. 80'erne havde jo nogle kendetegn, 70'erne havde nogle kendetegn, 60'erne havde nogle kendetegn. Mm. 90'erne, Havde de nogle kendetegn andet end buffalo-sko?
Jamen 90'erne blev jo på en eller anden måde kitsch netop måske, fordi at der var sådan en konstant søgen efter en identitet. Der var ikke nogen modbevægelse. Der var ikke en nej tak til atomvåben. Der var ikke en os og dem i en kold krig. Og sådan. Der var ligesom ikke den der sådan unifying, en eller anden ting, at sådan sige, hvad handler vi om? Der var ikke en yuppie-bevægelse, der skabte som i...
Nej.
Altså, så det var måske derfor, vi så... Ja, altså Aqua, Buffalo støvler og så samtidig også med at det jo at 90'erne jo også udviklede sådan ansatserne til alt det teknologi vi trods alt har i dag, ikke også. Vi fik internettet, vi fik flere og flere, altså de fleste begyndte at få computere i løbet af 90'erne, ikke? Altså der begyndte at ske alle de der sådan ting som vi nu sådan er i dag. Men der var jo ikke langt nok tid til, altså vi havde jo ikke konsekvenserne af internettet. Internet addiction og alle sådan nogle ting også. Det nåede vi ikke. Altså 90'erne var sådan, det var sådan en mellemregning.
Det var rart. Men serien her, den smider de her tonsvis af kulturelle, nostalgiske, for vores vedkommende i hvert fald, 90'er-referencer. Og det virker som om, de smider dem ind for ligesom at skjule seriens svagheder.
Ah.
Jeg ved ikke, om det er sådan et sappy drama, eller om det er en komedie. Den lander sådan mellem to stole, og så bliver det bare sådan lidt flat.
Og det sjove er jo, det gjorde Freaks and Geeks jo i sin tid også, men den havde bare så solidt skuespil. Det var altså der var bare nogle, nærmest alle i den serie blev jo kæmpe store stjerner efterfølgende, men var totalt ukendte dengang at den serie kom ud. Og den havde bare den var så charmerende. Ikke altså.
Ja.
Så se Freaks and Geeks i stedet for.
Altså et eksempel på at den her mislykkes, det er altså den virker heller ikke original. Det virker til at den tager alt fra de her coming of age serier og film. Og så klasker det ind, uden rigtig sådan at vide, hvad skal vi egentlig gøre med det her i den her kontekst. Og så diskuterer de sådan nogle, er det virkelig ironic, det er Alanis Morissette, hun synger, eksempel. Ja, okay. Oh. Men ja.
Det vi begge to sidder og tænker sådan, er Aqua med?
Det er de ikke.
Danmarks største eksportvare i 90'erne.
Det er de ikke.
Hey, creamy.
Det er blevet eksporteret.
Og sidst, men ikke mindst, så har jeg genset en del af Bored to Death på HBO. Første gang, jeg så den her serie, der tænkte jeg, lidt middelmåde og sådan. Men den har sådan noget kult potentiale, og anden gang, jeg så den, der var den markant bedre, faktisk.
Ja.
Jeg tror, det er Jason Schwartzman, han hedder i hovedrollen. Han blev faktisk overshined. Efter min mening,
er
Ted Danson i en absolut glansrolle, og Zach Galifianakis også i hans bedste rolle.
Og også netop i en rolle før, at han blev sådan overused, og sådan blev sådan meget stereocastig, også de der sådan galning-roller.
Ja, og der er også lidt galning her, ikke?
Men den er netop ikke, den er ikke sådan, vi vil bare have dig fra The Hangover igen.
Ja.
Men hvis lige kan nævne præmissen hurtigt.
Det er en forfejlet forfatter, som egentlig fattes penge, som så vælger at oprette en annonce på Craigslist, hvor han udgiver sig for som privatdetektiv.
Men det er sjovt med netop sådan en serie som den, at der er nogle serier, der faktisk først bliver gode, når man genser dem. Så der er nogle serier, som Toby han aldrig kommer til at se som gode serier, fordi han aldrig genser noget.
XOXO.
Men jeg synes jo for eksempel, at Bored to Death var god første gang, jeg så den. Men det er sådan en serie, hvor man tydeligt kan mærke, at det er en forfatter, der står bag serien, fordi den er skrevet eminent godt.
Den kan anbefales i hvert fald til lytterne. Nu har I set den, tydeligvis. Mm. Og den blev taget af efter 3 sæsoner. Jeg opdagede ikke, den blev taget af, så jeg sad og ventede på den sæson 4, og jeg var så skuffet.
Det er også derfor, jeg siger, jeg synes også, den var fin, første gang jeg så den. Men jeg tror ikke, jeg havde sådan et... Jeg var ikke med hænderne op over hovedet. Altså, på den måde, jeg synes, det var fint nok. Og så ser man noget af det igen, og så siger man, hold nu kæft, hvor er det sjovt. Og sådan, så har jeg faktisk haft det med flere af sådan nogle, dem, der man sådan tænker, kult ser jeg ikke. Og det er jo meget kendetegn. Det er ofte dem, der bliver taget af tidligt, og så 5-10 år senere, så står vi og sådan, Freaks and Geeks, vi lige har snakket om, ikke? Også, hvor folk så, hvad fanden skete der for, at man cancelede den? Det var noget af det bedste ungdoms-tv, der nogensinde er blevet lavet.
Man ved,
var det
10 godt,
afsnit? Det var 10 afsnit, ja.
Man ved, hvor godt det er, før man ligesom har fået det på afstand. Ikke?
You don't know what you got till it's gone.
Scenario Chronicle.
Det
bliver kult om 10 år. I swear it.
Men det var My Month in Streaming. Og denne episode. Har I nogle afsluttende bemærkninger?
Nani.